Απλά, αλλά σταράτα. Καθημερινά, 6 με 7 το απόγευμα.
Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι βεβαίως η εκπομπή Απλά αλλά Σταράτα. Είστε συντονισμένοι με το τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό μήνα. Είναι Τετάρτη 2 Οκτωβρίου σήμερα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Εκτάκτωση Σταυρούλα Στεργίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο καλός συνάδελφος Κωνσταντίνος Ρουμάνης. Και πάμε με τους τίτλους της επικαιρότητας όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή τη στιγμή. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Βέβαιη θεωρείται η ισχυρή αντίδραση του Ισραήλ μετά τη χθεσινοβραδινή πυραυλική επίθεση από το Ιράν. Στη Λευκοσία συνήλθε εκτάκτως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Κινητοποίηση και απομάκρυνση ξένων υπηκόων από την εμπόλεμη ζώνη. Προσπάθειες για επαναπατρισμό και Κυπρίων από τον Λίβανο. Σε πλήρη ενεργοποίηση το σχέδιο Εστία. Συνωστισμός στο αεροδρόμιο Λάρνακας, αφήξεις και στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Δεν απήχθη ο Ισραηλινός πρέσβης στην Κύπρο, διαψεύδει ο ίδιος με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως σχολιάζει ο Υπουργός Εξωτερικών τη διαρροή της ψευδούς πληροφορίας. Νεαρός Έλληνας μεταξύ των 8 θυμάτων χθεσινής τρομοκρατικής επίθεσης στο Τελαβίβ. Ανέλαβε και επισήμως τα καθήκοντα του Γενικού Ελεκτή ο Ανδρέας Παπακοσταντίνου. Και πάμε, αγαπητοί ακροατές, με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Καθαιρέθηκαν από το Συνοδικό Δικαστήριο οι τρεις μοναχοί της Μονής Αβακούμ. Πάμε να ακούσουμε δήλωση μετά το πέρας της απολογίας. Συνήλθε νωρίς το απόγευμα το εξαμελές Συνοδικό Δικαστήριο και αποφάσισε, όπως έχουμε ήδη πει, την καθαίρεση των τριών μέχρι πρότινος τελούντων εν αργία μοναχό της Μονής Οσίου Αβακούμ, Νεκταρίου, Πορφυρίου και Αβακούμ. Ακούμε δήλωση εκ μέρους και των τριών από τον Πορφύριο.
Σήμερα η Εκκλησία πήρε την απόφαση να μας επιβάλλει την εσχάτη των ποινών αυτήν της καθαίρεσης και για τους τρεις μας. Πήραν την άδικη απόφαση να μας καρατομήσει ψυχρό, παραβιάζοντας τόσο την όλη διαδικασία εξ αρχής, όσο και τα βασικά μας δικαιώματα σε δίκαια δίκη. Άδικη δίκη, ναι, αλλά σε καμιάν των περιπτώσεων δίκαιη. Κανένας αγώνας δεν χάθηκε. Θα τα πούμε με τον κύριο Ισαΐα Αγκικώτη στα πολιτικά δικαστήρια, να μας απαντήσει το Συνοδικό Δικαστήριο, αν έχει τη συνείδηση και την τόλμη. Έχουν τεθεί ενώπιον τους οικονομικά και ανήθικα σκάνδαλα για άλλες εκκλησίες και κληρικούς. Από τη μέρα που τέθηκαν έχουν κάνει κάτι. Η δίκη που έγινε δεν είναι δικαίη, όπως η εκκλησία προανήγγειλε, αλλά άδικη. Διότι πρωτίστως δεν τηρήθηκαν οι πρόνοιες του καταστατικού χάρτη. Δεν μας επιτράπηκε να έχουμε μαζί μας τον δικηγόρο της επιλογής μας, κύριο Αναστάσιο Βαβούσκο. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, ενωμένοι και αγαπημένοι. Ευχαριστούμε τον κόσμο που κατάλαβε αυτήν την ηθική δολοφονία και θα ξαναχτίσουμε εκ βάθρων μοναστήρι που δεν μας άφησε η Εκκλησία να χτίσουμε και δεν θα υπάρχει ούτε παγκάρι.
Όπως έχουμε ήδη πει, με κομμένη την ανάσα και υπό το φόβο ενός ολοκληρωτικού πολέμου, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή μετά και τις εκτοξεύσεις χθες το βράδυ των Ιρανικών πυράβλων. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα από τη συνάδελφο Βαρβάρα Κοντού.
Με κομμένη την ανάσα και υπό το φόβο ενός ολοκληρωτικού πολέμου, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Μετά τις εκτοξεύσεις των Ιρανικών πυράβλων, Ιράν και Ισραήλ ανταλλάσσουν απειλές. Ο Βενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως το Ιράν διέπραξε μεγάλο λάθος και θα πληρώσει το τίμημα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ισραήλ θα αντιμετωπίσει σκληρή αντίδραση εάν δεν σταματήσει, όπως είπε, τα εγκλήματά του. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κατηγόρησε τη Δύση ότι ευθύνεται για την ένταση στην περιοχή. Ο αρχηγός του στρατού του Ιράν είπε πως εάν το Ισραήλ κάνει πράξη την απειλή του για αντίπεινα, οι δυνάμεις του θα πλήξουν με ακόμα μεγαλύτερη ένταση όλες τις υποδομές του Ισραηλινού κράτους. Ο Αμερικανικός ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος μετέδωσε πως το Ισραήλ σχεδιάζει να προχωρήσει σε εκτεταμένα αντίπεινα τις επόμενες μέρες, πιθανότατα βάζοντας στο στόχαστρο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές ζωτικής σημασίας στο Ιράν. Η επίθεση της Τεχεράνης έγινε σε αντίπεινα για το θάνατο του ηγέτη της Χεσπολά και της Χαμάς και για τις Ισραηλινές επιθέσεις σε Λίβανο και Γάζα. Το Ιράν ανακοίνωσε πως εκτόξευσε 200 πυράβλους και πως το 90% πέτυχαν τους στόχους τους, ενώ σύμφωνα με το Ισραήλ εκτοξεύτηκαν 180 πύραυλοι και οι περισσότεροι αναχαιτίστηκαν. Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από συντρίμμια πυράβλου που κατέπεσαν στην Ιεριχώ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Και στο Ισραήλ 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βάσεις της πολεμικής αεροπορίας υπέστησαν ζημιές, οι οποίες όμως δεν έθεσαν σε κίνδυνο την ετοιμότητά της. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γιώαβ Γκάλαντ. Όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Πεντάγωνο, Όστιν επαναβεβαίωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σε καλή θέση για να υπερασπιστούν το αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό, τους συμμάχους και τους εταίρους τους έναντι των απειλών του Ιράν και τρομοκρατικών οργανώσεων υποστηριζόμενων από το Ιράν. Το μεταξύ, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες κηρύχθηκε ανεπιθύμητο πρόσωπο στο Ισραήλ επειδή δεν καταδίκασε ονομαστικά το Ιράν για τη χθεσινή επίθεση, αλλά αναφέρθηκε γενικά σε διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, όπου η μία κλιμάκωση διαδέχεται την άλλη. Αεροπορικές εταιρείες από όλο τον κόσμο ακύρωσαν πτήσεις προς Ισραήλ, Λίβανο και Ιράν. Στην Τεχεράνη, οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την Ιρανική επίθεση στο Ισραήλ. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι χερσαίες επιχειρήσεις και οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο. Επίσης έγιναν οι πρώτες μάχες σώμα με σώμα ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και σε μαχητές της Χεσπολά. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού έχασε τη ζωή του. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε πως 55 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 150 τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πλήγματα το προηγούμενο 24ωρο. Παράλληλα συνεχίζονται και οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας. Όπως μεταδίδεται, επλήγει μεταξύ άλλων σχολείο που φιλοξενούσε αμάχους στη Χαν Γιούνις. Γίνεται λόγος για τουλάχιστον 60 νεκρούς από Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα μόνο στη διάρκεια της νύχτας.
Μετά και τις εξελίξεις εδώ στη γειτονιά μας, φαίνεται να κλιμακώνεται επικίνδυνα, πολύ επικίνδυνα η κρίση στη Μέση Ανατολή με την εμπλοκή ενεργότερα και του Ιράν και υπό το πρίσμα αυτό των εξελίξεων συνήλθε χτάχτως το πρωί το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και όλο το ρεπορτάζ έχει ο συνάδελφος Γιώργος Αβραάμ, τον οποίο και καλωσορίζουμε στην εκπομπή, είναι μαζί μας τηλεφωνικός. Γεια σου Γιώργο.
Σταυρούλα, καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Όντως οι εξελίξεις στην περιοχή έθεσαν σε πλήρη κινητοποίηση τις αρχές της δημοκρατίας, ενώ σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε Σταυρούλα για τρίτη φορά το σχέδιο ευθεία. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά τη συνεδρία. Ενώ ευχήθηκε παράλληλα να μην υπάρξει κλιμάκωση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μέσα στη σύσκεψη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας είπε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι σε επαφή με όλα τα γειτονικά κράτη, όπως επίσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη ΣΥΠΑ. Ανέφερε επίσης Σταυρούλα ότι τέθηκε ήδη σε λειτουργία το σχέδιο ευθεία, ενώ κάποια άτομα έφτασαν σε αεροπορικό και διανυκτέρευσαν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο Υπουργός Εξωτερικών, όπως προείπαμε, μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, είπε ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ασφάλεια των Κυπρίων πολιτών, τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου. Όπως εξήγησε, ΣΕΘ έκλεισαν για ορισμένες ώρες οι εναέριοι χώροι του Ισραήλ, του Λιβάνου, του Ιράν, του Ιράκ και της Ιορδανίας, ενώ 12 πτήσεις που είχαν άλλους προορισμούς είχαν εκτραπεί προς το αεροδρόμιο Λάρνακας, από τις οποίες οι 5 έχουν ήδη αναχωρήσει για τους προορισμούς τους. Μιλώντας με αριθμούς, Σταυρούλα, ο Υπουργός Εξωτερικών.
Ακριβώς, Γιώργο, αυτό θα ρωτούσα, παρότι θα μιλήσουμε μετά και με τον συνάδελφο Σταύρο Χατζησάβα, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ από τη Λάρνακα, αλλά παρακαλώ, σε ακούμε.
Επί τούτου να πω μόνο ότι για τους αριθμούς που είπε ο Υπουργός Εξωτερικών επίσημα, ότι αφήθηκαν συνολικά 1.858 επιβάτες, από τους οποίους αναχώρησαν ήδη 804. Για το σχέδιο εστία και κλείνω, ο Κωνσταντίνος Κόμπος είπε ότι η ενεργοποίηση του καταδεικνύει την πλήρη ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να φιλοξενήσει υπηκούς ξένων χωρών. Είπε ότι υποβλήθηκε αίτημα το οποίο αφορούσε την άφηξη χθες πλοίου με περίπου 80 πολίτες τρίτης χώρας, ενώ ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με Κύπριους υπηκόους σε Ισραήλ και Λίβανο και σε συνεργασία με την ελληνική πλευρά γίνονται προσπάθειες επαναπατρισμού τους, εάν και ήδη το επιθυμούν. Και κάτι πολύ σημαντικό, άρχισε την ομιλία του λέγοντας, ουσιαστικά παρακάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να είναι πολύ προσεκτικά.
Γιώργο, επειδή έχουμε δηλώσεις του κυρίου Κόμπου, ναι, προφανώς αναφέρεσαι στην ψευδή διαρροή, στη διαρροή ψευδούς πληροφορίας ακριβώς του πρέσβη του Ισραήλ στην Κύπρο.
Ο οποίος έκανε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ακριβώς. Θα τα ακούσουμε.
Να σε καλά, σε ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες, Γιώργο.
Καλό απόγευμα.
Γεια χαρά, γεια σου. Και πάμε εμείς ακριβώς όπως μας έχει πει και ο συνάδελφος ο Γιώργος Αβραάμ, να ακούσουμε δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου μετά το πέρας της σύσκεψης στο Προεδρικό της σύγκλησης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Ακούμε τον Υπουργό Εξωτερικών.
Μετά την χθεσινή επίθεση, πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ από πλευρά σειρά, έχει μπει σε άλλη φάση πλέον η κατάσταση στην περιοχή από απόψεις επικινδυνότητας. Στην παρούσα φάση προτεραιότητα δική μας είναι η ασφάλεια τόσο στην Κύπρο όσο και των Κυπρίων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή, και έχουμε προβεί και προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες για επαναπατρισμό τους. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι αυτό είναι κάτι το οποίο εξαρτάται πρωτίστως και από τους ιδίους, από άποψης βούλησης να εγγραφούν στους σχετικούς καταλόγους που οι διπλωματικές αποστολές κρατούν, ώστε να δούμε πώς προχωρούμε. Έχουμε ανοιχτά αεροδρόμια στην περιοχή, ειδικά μιλώ για το Λίβανο και για το Ισραήλ. Υπάρχει βέβαια θέμα με τις πτήσεις. Προσπαθούμε σε συνεννόηση αφενός με την ελληνική κυβέρνηση, την οποία και ευχαριστούμε, αφετέρου με ιδιωτική αεροπορική εταιρεία, να αναφέρουμε τώρα στην περίπτωση του Λιβάνου. Ελπίζω σύντομα να είμαστε σε θέση να προβούμε και σε πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Μια άλλη παράμετρος είναι το σχέδιο εστία. Έχαμε μέχρι αυτή τη στιγμή έναν επίσημο αίτημα. Έχουν παρασχεθεί διευκολύνσεις σε 9 κράτη τα οποία έχουν ζητήσει τη συνδρομή μας σε προπαρασκευαστικό πάντοτε στάδιο. Θα να εξηγήσουμε κάτι. Το σχέδιο εστία αφορά υποβοήθηση κρατών όταν επιθυμούν να εκενώσουν πολίτες τους από περιοχές κινδύνου. Συνεπώς, εφόσον και όσον τα αεροδρόμια παραμένουν ανοιχτά, αν κάποιος θέλει να είναι αυστηρά τυπικός, το σχέδιο εστία δεν βρίσκει εφαρμογή.
Ο κύριος Κόμπος βεβαίως ρωτήθηκε και σχολίασε και τη διαρροή της ψευδούς πληροφορίας περί απαγωγής του πρέσβη του Ισραήλ στην Κύπρο, του Όρεν Νόλικ. Προκάλεσε αναστάτωση αυτή η πληροφορία, βεβαίως και δεν ισχύει, δεν έχει απαχθεί ο Ισραηλινός πρέσβης, ο οποίος ανήρτησε και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεκριμένα στην πλατφόρμα X, και είπε ότι είναι καλά και ότι βρίσκεται στο Ισραήλ για τον εορτασμό του Εβραϊκού Νέου Χρόνου. Εμείς πάμε να ακούσουμε τη δήλωση περί τούτου ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Κωνσταντίνος Κόμπος.
Προλίγου είχαμε μία διακίνηση της είδησης ότι έχει απαχθεί ο πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο. Κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε δεν ισχύει. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα του πού μπορεί να φτάσει αυτή η προσπάθεια. Αλλά αυτό το οποίο εγώ θέλω να σας μεταφέρω, να μεταφέρω γενικά στον κόσμο ως μήνυμα, είναι ότι πέραν των κραυγαλαίων περιπτώσεων αυτού του είδους, υπάρχουν και πιο ευκολόπιστου είδους προσπάθειες. Οι προσπάθειες οι οποίες είναι πιο εύκολα πιστευτές. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ως προς όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να διακινούνται και τα οποία ενδεχομένως να έχουν στόχο να θέτουν και τον τόπο μας σε μια άλλη βάση από αυτή στην οποία περιέγραψε ότι διαδραματίζει το ρόλο που διαδραματίζει.
Σύσσωμη η διεθνής κοινότητα βεβαίως έχει καταδικάσει την πραυλική επίθεση του Ιράν ως επικίνδυνη κλιμάκωση, το ίδιο και οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης δια των θεσμικών οργάνων, των επικεφαλής για την ακρίβεια των θεσμικών οργάνων, ομοίως και η Ουάσιγκτον δια του Προέδρου Μπάιντεν. Πάμε να ακούσουμε από τις Βρυξέλλες τη συνάδελφο Μαρία Ψαράτη, μετέδωσε το μεσημέρι στην εκπομπή «Από μέρα σε μέρα», στην τηλεοπτική εκπομπή του ΡΙΚ, καθώς και τον ανταποκριτή του ΡΙΚ στην Ουάσιγκτον, τον Πέτρο Κασφίκη, ο οποίος μιλούσε το πρωί στο πρωινό δρομολόγιο.
Ούτε μία, ούτε δύο, τρεις φορές έχει καταδικάσει από χθες το βράδυ η Ευρωπαϊκή Ένωση την επίθεση του Ιράν. Χθες το βράδυ είδαμε καταρχάς την ανακοίνωση του εκπροσώπου τύπου της Κομισιόν, του Πίτερ Στάνο. Στη συνέχεια του είπα του εκπροσώπου Ζωζέπ Μπορέλ, μια καταδικαστική, έτσι, πολύ δυνατή απόφαση εκ μέρους και των 27. Μια δήλωση δηλαδή που συνοψίζει την κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εν ολίγης λέει: σταματήστε τώρα. Και σήμερα, πριν από λίγο, εξεδόθηκε η ανακοίνωση της Προέδρου της Κομισιόν, της Ούρσουλας Φον ντερ Λάιεν. Φυσικά καταδίκασε την επίθεση. Προέτρεψε όλες τις πλευρές να προστατεύσουν τη ζωή των αθώων αμάχων. Και καταλήγει, και έχει σημασία αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά κατάπαυση του πυρός πέρα από τα σύνορα με τον Λίβανο και, στη Γάζα για την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στρέψει τώρα την προσοχή της και το ενδιαφέρον της σε δύο πράγματα, Τάσο, στην πραγματικότητα. Καταρχάς, στο να μην γενικευτεί ο πόλεμος. Το δεύτερο όμως σημείο που εστιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εκένωση των περιοχών αυτών από τους Ευρωπαίους πολίτες. Η Κύπρος διαδραματίζει κομβικό ρόλο ως η πιο κοντινή χώρα, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Είναι σε επαφή οι Ευρωπαϊκές Αρχές με τις Κυπριακές Αρχές. Αυτό το μαθαίνω από διπλωμάτες όλων των εθνικοτήτων. Και προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να βοηθήσει όσο μπορεί και όπως μπορεί, πιέζοντας και παρασκηνιακά, θα σου έλεγα, Τάσο, για την αποκλιμάκωση της κατάστασης.
Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ικανοποίηση στην αμερικανική πλευρά, καθώς όπως ακούσαμε από τον ίδιο τον πρόεδρο Biden, οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι αυτή η ιρανική επίθεση ήταν αποτυχημένη και δεν κατάφερε να επιφέρει κανένα κέριο και σοβαρό πλήγμα στην ισραηλινή πλευρά. Όπως έγινε γνωστό από το Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Biden είχε ζητήσει από τις αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονταν στην περιοχή να είναι έτοιμες για να καταρρύψουν τους πυράβλους που θα χτυπούσαν το Ισραήλ. Και όντως ακούσαμε όλους τους αξιωματούχους, ήταν κοινός τόπος εδώ στη Ουάσιγκτον, να επιβεβαιώνουν ότι τα αμερικανικά αντιτροπιλικά εξοδετέρωσαν με επιτυχία ορισμένους από αυτούς τους πυράβλους. Και από εκεί και πέρα επένεσαν και τον εντατικό σχεδιασμό και συντονισμό που είχε προηγηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα με την Ισραηλινή πλευρά. Το χτύπημα λοιπόν μπορεί να τελείωσε, αλλά ο κίνδυνος για μια γενίκευση του πολέμου, όπως λένε εδώ όλοι οι αναλυτές, παραμένει. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας μίλησε για μια σοβαρή κλιμάκωση, ενώ πολλοί νομοθέτες στο Κογκρέσο έκαναν λόγο για μια στιγμή ορόσημο, όπως την είπαν. Οπότε το μεγάλο ερώτημα είναι το πώς θα κινηθεί όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά και οι ίδιες οι ΗΠΑ από εδώ και πέρα.
Yeah. Όπως έχουμε ήδη πει και στην αρχή της εκπομπής, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για απομάκρυνση ξένων υπηκόων από την εμπόλεμη περιοχή εκεί στη Μέση Ανατολή. Καταβάλλονται προσπάθειες για επαναπατρισμό και Κυπρίων από το Λίβανο. Βρίσκεται, όπως έχουμε ήδη πει, σε πλήρη ενεργοποίηση το σχέδιο Εστία και έχει παρατηρηθεί από χθες το βράδυ συνωστισμός στο αεροδρόμιο Λάρνακας, ενώ υπήρξαν και αφήξεις στη Μαρίνα της Αγίας Νάπας. Όλο το ρεπορτάζ έχει από τη Λάρνακα ο ανταποκριτής του ΡΙΚ Σταύρος Χατζησάβας, ο οποίος έχει και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ απόψε στο Δελτίο Ειδήσεων για τις προειδοποιήσεις που κορυφώθηκαν την ώρα της εκδήλωσης της πυραυλικής επίθεσης του Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον χαιρετάμε. Καλό απόγευμα, Σταύρο Χατζησάβα.
Καλό απόγευμα, Σταύρουλα, κυρίες και κύριοι από τη Λάρνακα. Οι σιρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυράβλων ηχούν σε όλο το Ισραήλ, με το στρατό να δίνει εντολή οι πολίτες να κρυφτούν στα καταφύγια. Το Ιράν χθες βράδυ, η Σταυρούλα, εκτόξευσε 181 βαλιστικούς πυράβλους εδάφους προς το Ισραήλ σε αντίπεινα για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ. Το σύστημα Σταυρούλα προειδοποίησης των Ισραηλινών για να κρυφτούν στα καταφύγια κοκκίνησε σε όλο το χάρτη του Ισραήλ. Όπως έχει αναφέρει, το ΡΙΚ παρουσιάζει απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 χάρτες με σχετικές σημάνσεις που αφορούν τις προειδοποιήσεις, οι οποίες κορυφώθηκαν από τις 7.30 μέχρι τις 8 χθες βράδυ σε περιοχές της Νεκράς Θάλασσας, της Κοιλάδας του Ιορδάνη, της Νέγκεβ, της Ιουδαίας, της Ιερουσαλήμ, της Λατχής, της Σφελά, του Ντάν Σαρών, του Γιαρκών, της Μενάσε, του Ιουδιαρά, της Γεχούντα, του Γκολάν, της Γάζας, του Λακχής και αλλού. Οι φρουροί της Επανάστασης Σταυρούλα, όπως είναι γνωστό, ανέλαβαν την ευθύνη της επίθεσης, η πύραυλη της οποίας ήταν ορατή και από διάφορες περιοχές της Κύπρου.
Όσον αφορά το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, επειδή αντιλαμβάνεσαι είναι εικόνα, για όσους από τους ακροατές μας ενδιαφέρονται να δουν όλες αυτές τις εικόνες που μας περιγράφεις, να παρακολουθήσουν απόψε το κεντρικό τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ με τους χάρτες και όλα τα σημεία τα οποία αναφέρεις. Λοιπόν,
βεβαίως, Σταυρούλα, στο επόμενο θέμα, το οποίο σχετίζεται με τα αεροδρόμια και την κατάσταση, λόγω του ότι το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Κουριών του Ισραήλ, λόγω της πυραυλικής επίθεσης με δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε χθες βράδυ το Ιράν, έκλεισε για κάποιες ώρες. Αυτό, Σταυρούλα, έχει ως αποτέλεσμα 12 πτήσεις να εκτραπούν και να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Να σημειώσουμε πως από τις 12 πτήσεις οι 5 επέστρεψαν στο Ισραήλ και μετέφεραν 804 επιβάτες. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, 90 επιβάτες της αεροπορικής εταιρείας του Ισραήλ, Άρκια, που εκτελούσε την πτήση Μιλάνο-Τελαβίβ και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας, δεν ήθελαν να περάσουν από τη διαδικασία ελέγχου transit για να συνεχίσουν την πτήση τους προς το Ισραήλ, ήθελαν να παραμείνουν στην Κύπρο, πράγμα που έγινε. Σε ξενοδοχεία της χώρας μας διανυκτέρευσαν χθες βράδυ 349 επιβάτες. Να αναφέρουμε, Σταυρούλα, πως στο αεροδρόμιο Λάρνακας παρέμειναν για αρκετές ώρες 705 επιβάτες, πτήσεις από και προς το Ισραήλ. Πραγματοποιούν αεροπορικές εταιρείες του Ισραήλ. Σήμερα ήταν προγραμματισμένες 10 αφήξεις από το Τελ Αβίβ στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 9 αναχωρήσεις. Να αναφέρουμε πως για τις ώρες που παρέμειναν στο αεροδρόμιο Λάρνακας, οι επιβάτες κάθε ηλικίας ήταν κουρασμένοι, νισταγμένοι, ταλαιπωρημένοι, ενώ αρκετοί νέοι και παιδιά κοιμούνταν στο έδαφος. Η αγωνία ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, ανέμεναν υπομονετικά τη σειρά τους στη διαδικασία στα Μρούγκλα, τόσο του check-in όσο και του διαβατηριακού ελέγχου. Σε αεροδρόμια, μαρίνες και λιμάνια, να αναφέρουμε πως τα μέτρα ασφαλείας από την αστυνομία και τον στρατό είναι αυξημένα.
Αναμενόμενα.
Βεβαίως, να σημειώσουμε πως στη Μαρίνα της Λάρνακας είχαμε μια άφηξη το πρωί της Δευτέρας από το Λίβανο. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, το σκάφος επέβαιναν 15 άτομα. Πρόκειται για διπλωματικό και διοικητικό προσωπικό πρεσβείας κράτους που έχει διπλωματικές σχέσεις με το Λίβανο. Ενώ να πούμε πως στη Μαρίνα της Αγίας Νάπας έρχονται καθημερινά όλο το 24ωρο 6 με 7 σκάφη από το Λίβανο. Μέχρι στιγμής αφήχθηκαν 30 σκάφη με 500 Ευρωπαίους και πολίτες άλλων χωρών, καθώς και διπλωματικό και διοικητικό προσωπικό πρεσβείων. Η ροή αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.
Η κατάσταση όσον αφορά τους ταλαιπωρημένους τουλάχιστον επιβάτες έχει ομαλοποιηθεί, μπόρεσαν να ταξιδέψουν στον προορισμό τους μετά την άρση του συναγερμού από το Ισραήλ.
Φαίνεται πως ναι, συνεχίζονται να υπάρχει και μια ροή από προς Κύπρο και Ισραήλ. Δεν έχουμε ενημέρωση για οποιαδήποτε περαιτέρω προβλήματα ή καθυστερήσεις. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έγινε από το πρωί, κυλούν όλα μέχρι στιγμής ομαλά και αναμένουμε. Αντιλαμβάνεστε, είναι
ναι, τις επόμενες μέρες, ισορροπίες
λόγω και της κατάστασης που επικρατεί και στο έδαφος και στον αέρα.
Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλο το ρεπορτάζ, Σταύρο Χαζησάβα. Καλή συνέχεια. Σε χαιρετάμε. Ενδεικτική βέβαια της κατάστασης που επικρατεί στη γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή, είναι και η εκτίμηση διεθνολόγων για το πώς μπορεί να εξελιχθεί. Θεωρείται βέβαια η απάντηση του Ισραήλ. Το θέμα είναι που συζητείται είναι τι έκταση θα έχει και τι στόχους θα χτυπήσει. Εμείς πάμε να ακούσουμε τη δήλωσε ο διεθνολόγος Χαράλαμπος Χρυσοστόμου στην εκπομπή «Από μέρα σε μέρα» και στο συνάδελφο Τάσο Χριστοδούλου.
Τα πράγματα συνεχώς χειροτερεύουν και οι φόβοι που υπήρχαν την 7η Οκτωβρίου ότι αυτή η σύρραξη θα είχε επέκταση και διεύρυνση και σε άλλα μέτωπα και σε άλλα πεδία, δυστυχώς αυτή τη στιγμή επαληθεύονται. Είναι εν εξελίξη ένας πόλεμος του Ισραήλ στην περιοχή μαζί με οργανώσεις θυγατρικές του Ιράν που ενδεχομένως να εξελιχθεί εάν δεν υπάρχει αποτροπή και σε μια σύρραξη μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ανοιχτή πλέον. Δεν έχουμε φτάσει σε ολοκληρωτικό πόλεμο, όμως κάθε μέρα που περνά και οι ενέργειες που γίνονται από όλες τις πλευρές πλησιάζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεδομένο είναι ότι θα απαντήσει το Ισραήλ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, εκτιμώ ότι το χτύπημα του Ισραήλ θα είναι ισχυρότερο από τα προηγούμενα χτυπήματα απάντησης προς το Ιράν και επίσης ισχυρότερο από το χτύπημα του Ιράν προς το Ισραήλ. Οι ενδεχόμενοι στόχοι είναι οι εξής. Θα είναι εντός του Ιράν, έτσι, για να είναι ανάλογο το χτύπημα και θα επιχειρηθούν...
Θα είναι εντός της Τεχεράνης?
Θα είναι σε περιοχές υποδομών, αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση και από κάποιες πληροφορίες που υπάρχουν, ότι θα είναι σε περιοχές υποδομών πετρελαιοπηγών, έτσι, υποδομών φυσικού αερίου και υποδομών εκτόξευσης πυράβλων. Δεν θεωρώ ότι θα περάσει την κόκκινη γραμμή και να χτυπήσει και υποδομές πυρηνικών σταθμών, διότι τότε τα πράγματα θα είναι με κόλαση πλέον. Θα είναι άνοιγμα της πύλης της κολάσεως.
Και καθότι κλιμακώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, χθες το βράδυ διενεργήθηκε και τρομοκρατική επίθεση στην περιοχή Γιάφα του Τελαβίβ με 8 νεκρούς σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και νεαρού Έλληνα υπηκόου, του οποίου όπως βλέπουμε από ελληνικά μέσα ενημέρωσης έχει δοθεί και το όνομα στη δημοσιότητα, αλλά περισσότερα καλύτερα να μας πει ο ανταποκριτής μας στην Αθήνα, ο Φάνης Παπαθανασίου, τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο. Καλό απόγευμα, Φάνη.
Καλό απόγευμα, Σταυρούνα. Ο 26χρονος μάλλον, Ιωνάς Καρούσης είναι ο Έλληνας που σκοτώθηκε στην τρομοκρατική επίθεση στο Τελαβή. Σκοτώθηκε στην περιοχή Γιάφα, όπως ανέφερες, όταν τρομοκράτες επιτέθηκαν στον κόσμο πυροβόλο όπλο. Και μαχαίρι με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 7 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 10. Ο 26χρονος σπούδαζε αρχιτεκτονική στο Τελαβίβ, ήταν γιος του γνωστού καθηγητή νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, Δημήτρη Καρούση. Και ασφαλώς τώρα ο πατέρας του σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση περιέγραψε στην ΕΡΤ τι ακριβώς συνέβη αλλά και πώς ενημερώθηκε η αντιλοφονία του γιού του. Όπως είπε, δεν μπορούσε να μάθει νέα του καθώς δεν είχε μπαταρία στην κινητότητα από τις 12 το βράδυ, ενημερώθηκε χθες από τις αρχές για τα δυσάρεστα. Με βαθιά θλίψη, τώρα ο πατέρας στέλνει το δικό του μήνυμα για όσα δραματικά συμβαίνουν στην περιοχή και αναφέρει πως φοιτητής στο άνθρωπο της ζωής του πήγε να κάνει εργασία για την αρχιτεκτονική. Ήταν στο σταθμό του τρόλεϊ και τον σκότωσαν μέσα στο σταθμό στη Γιάφα, στο Τελαβίβ.
Τραγικές στιγμές, βεβαίως. Για όλους φυσικά, αλλά.
σε 130 και πλήρη πολεμικού ναυτικού για τον απεκλουβισμό Ελλήνων και Κυπρίων. Έγινε σύσκεψη νωρίτερα από τον Νίκο Δένδια.
Συνήθω το Κισέα σήμερα, έτσι.
Ναι, ναι. Συζητήθηκε το ενδεχόμενο συνδρομή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε επιχείρηση απεκλουβισμού Ελλήνων και Κυπρίων πολιτών. Και είναι ήδη 3 αεροσκάφη σε 130 πολεμική αεροπορία και πλοία του πολεμικού ναυτικού έτοιμα να συνδράμουν. Το Κισέα συνεδρία, όπως ανέφερε, υπό τον Πρωθυπουργό, έγινε από τίμηση των τελευταίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Μετά τις επιθέσεις, αξιολογήθηκε η κατάσταση της ασφαλείας και συζητήθηκε το σχέδιο εκένωσης Ελλήνων από το Λίβανο. Και οι ελληνικές αρχές, σε ανακοίνωσή τους μετά, αναφέρουν ότι παραμένουν σε γρήγορους σε όλα τα επίπεδα, δίνουν ελέγχους και συνεργασία για την ανταλλαγή πληροφοριών. Και καταδικάζει η Ελλάδα με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Πρόκειται για σοβαρή κλιμάκωση, που αναφέρει σχετική ανακοίνωση.
Υπάρχει ούτως ή άλλως συντονισμός και ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν γέννη, ενώ των Βρυξελών με όλα τα κράτη και των κρατών μεταξύ τους. Βεβαίως και η Κύπρος με την Ελλάδα ως γειτνιάζουσες, ενώ με την περιοχή της κρίσης έχουν θορυβηθεί, βρίσκονται σε εγρήγορση, σε συνεργασία και συντονισμό. Κάτι τελευταίο, Φάνη, μια που σε έχουμε στο τηλέφωνο, ευτυχώς έχει κατασβεστεί η πυρκαγιά που κατέκαιε στο ξυλόκαστρο Κορινθίας για σχεδόν 4-24 ώρα, έτσι.
Ναι, έχει σβηστεί η φωτιά, η πυρκαγιά αυτή έκυγε από εδώ και 3 μέρες. Κάψε πολλά στρέμματα δασικής έκτασης. Πάνω από 65.000 είναι τα στρέμματα τα καμένα. Είναι σε ύφεση, δεν έχει υπάρχουν ακόμα εστίες. Υπάρχουν δυσβάτα σημεία στα οποία είναι διάσπαρτες σημεία στην πυρκαγιά και φυσικά εκεί το θλιβερό είναι ότι χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, μάλλον δύο ανθρώπινες ζωές, όταν είναι δύο, ένας 35χρονος και ένας 40χρονος πήγαν να βοηθήσουν έναν φίλο τους σε ένα μαντρί και εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους από την πυρηνή λέλαπα.
Δυστυχώς. Να είσαι καλά, Φάνη, σε ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες. Καλό υπόλοιπο. Και φυσικά οι διεθνείς εξελίξεις έχουν επισκιάσει τα συμβάντα της τοπικής επικαιρότητας. Υπό άλλες συνθήκες θα έπαιζε η Καζό στα ψηλά της επικαιρότητας, η τελετή διαβεβαίωσης του νέου γενικού ελεκτή της Δημοκρατίας Ανδρέα Παπακοσταντίνου σε διαδοχή του παυθέντος Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Έγινε λοιπόν πρωί-πρωί σήμερα η τελετή, πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο. Πάμε εμείς να ακούσουμε κατά την τελετή τι δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τι ο Γενικός Ελεκτής, ο νέος Γενικός Ελεκτής, Ανδρέας Παπακοσταντίνου.
Ένας δεύτερος βασικός στόχος, πέραν από την ενίσχυση του κράτους δικαίου, αν μπορείτε στη βάση του Συντάγματος Ελεκτική Υπηρεσία, ένας από τους σημαντικότερους ανεξάρτητους θεσμούς του κράτου μας να λειτουργεί ακόμα πιο αποτελεσματικά, είναι να εξυγχρονίσουν όλους τους ανεξάρτητους θεσμούς, την Ελεκτική Υπηρεσία, την Νομική Υπηρεσία. Χθες μίλησα για πρώτη φορά και για την Κεντρική Τράπεζα. Εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και επαναλαμβάνω, είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που αποφάσισα το διορισμό σου, χωρίς να έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι θα ανταποκριθείς στα καθήκοντα που αναλαμβάνεις. Να ασκήσετε τα καθήκοντά σας στη βάση του Συντάγματος. Είμαστε όλοι υπόλογοι και στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και στον κυπριακό λαό. Κανείς, μα κανείς, δεν ξεφεύγει του ελέγχου της ελεκτικής υπηρεσίας. Και σε καλό να είσαι αυστηρός με όλους, ξεκινώντας από την εκτελεστική εξουσία, ξεκινώντας, αν θέλεις, από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Με αυτά τα λίγα θέλω να σε συγχαρώ και το κάθε επιτυχία της ερώτησης.
Θα σας ευχαριστήσω, διότι το κα... μεγάλες μας ήταν χωρίς υποσημειώσεις ή ουρές. Γι' αυτό και δέχτηκα. Να λαμβάνω έναν πολύ δύσκολο τόνο. Οι προσδοκίες οι δικές σας, καθώς και της κοινωνίας, είναι ψηλές και πρέπει να ανταποκριθούν. Για να πετύχουμε αυτό, πιστεύω ότι η ελεκτική υπηρεσία θα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα και να έχει φωνή, δυνατή φωνή. Να ευχαριστήσω τον Προκάτοχο μου, ο οποίος με πολλή προθυμία συναντηθήκαμε, μιλήσαμε και κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να ευκολύνει το αρχιτάχυτα όνομα.
Κύριε Παγκοσταντίνο, τι εννοείται χωρίς υποσημειώσεις και αστερίσκους?
Ο Πρόεδρος Δημοκρατίας απλώς μου ανάφερε ότι με είχε σκεφτόταν συνεχώς ότι το κατάλληλο πρόσωπο για να λάβει αυτή τη θέση ήμουν εγώ. Δεν έβαλε κάποιες άλλες προϋποθέσεις, δηλαδή που θα εμπόδιζα τη σωστή λειτουργία της ελεκτικής υπηρεσίας ή τη δική μου. Αυτό ήταν σημαντικό για μένα.
Σας βρίσκει πλήρως σύμφωνο αυτή η μεταρρύθμιση της ελεκτικής, η επικείμενη μεταρρύθμιση?
Συμφωνήσαμε με τον Πρόεδρο ότι θα μελετήσω το θέμα, θα διαβουλευτώ και με τους διευθυντές μου, θα συζητήσω με την υπηρεσία, θα έχω συνάντηση και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, θα έχω συνάντηση και με τον Γενικό Εισαγγελέα και μετά θα έχουμε συνάντηση με τον Πρόεδρο για να του πω τις τελικές μου απόψεις.
Λοιπόν, τώρα δεν θα πούμε ότι σας είχαμε έκπληξη και για μας ήταν έκπληξη το ότι τελικά καταφέραμε να τον αποσπάσουμε από τα πολλά καθήκοντα που έχει έτσι μαζεμένα. Μας ακούει ο νέος Γενικός Ελεκτής, ο κύριος Ανδρέας Παπακοσταντίνου.
Καλησπέρα.
Χαίρετε, συγχαρητήρια και δημόσια κύριε Παπακοσταντίνου για τον διορισμό σας και επίσημα από σήμερα στα νέα σας καθήκοντα. Είχατε διατελέσει για αρκετό καιρό διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, ενός εκ των φορέων του ΓΕΣΥ. Και αύριο μπορώ να φανταστώ ότι θα είστε στο πόστο σας, στο γραφείο της Ελεκτικής Υπηρεσίας.
Είμαι ήδη στο γραφείο.
Είστε
και
ήδη,
με διακόψετε από τη μελέτη της μεταρρύθμισης.
Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Απλώς θέλαμε να δούμε ακριβώς. Τα έχετε πει βεβαίως το πρωί και έχετε συμφωνήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ανάγκη να προχωρήσει η μεταρρύθμιση της ελεκτικής υπηρεσίας. Ακριβώς αφού έχετε δει τους συναδέλφους, αύριο όμως θα σας υποδεχτούν και επίσημα, αντιλαμβάνομαι. Τι θα τους πείτε, τι είναι το πρώτο μήνυμα που θα στείλετε στο προσωπικό της υπηρεσίας?
Πρέπει να σας πω ότι ήδη μίλησα με το προσωπικό.
Μάλιστα.
Σήμερα το μεσημέρι. Κάλεσα το προσωπικό. Πρώτη στο στόχος ήταν να τονωθεί το ηθικό, να νιώσουν ότι ο θεσμός είναι εδώ, ο θεσμός θα συνεχίσει, είτε είναι ο Ανδρέας, είτε είναι οποιοσδήποτε άλλος γενικός ελεκτής. Πολύ κατανοητή η πικρία τους όσον αφορά το τι είχαν προηγηθεί. Όμως η δημοκρατία είναι εδώ, πρέπει να προχωρήσουμε και αυτή είναι η αποστολή μας.
Γνωρίζοντας σας και το πώς λειτουργείτε και το χαρακτήρα σας, είμαι βέβαιη ότι θα επέλθει πολύ νωρίς η ηρεμία στην υπηρεσία και επειδή έχει ικανά στελέχη θα εργαστούν όλοι για το καλό του τόπου. Στόχος όλων είναι βεβαίως η διαφάνεια και η χρηστή διοίκηση, σωστά?
Είμαι πολύ αισιόδοξος από την πρώτη υποδοχή που είχα από τους συναδέρφους και από αυτά που έχω ακούσει από τους συναδέρφους. Να διαφοροποιηθώ λίγο, εγώ δεν είμαι σίγουρος, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ και το αποτέλεσμα θα φανεί στο τέλος. Και θα κριθεί το έργο μας στο τέλος. Εδώ τώρα κάνουμε μια αρχή, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα κριθούμε από την κοινωνία.
Σωστή προσέγγιση σας, να σας αφήσουμε να συνεχίσετε τη μελέτη και απολογούμαστε για τη διακοπή.
Να είστε
καλά για αυτή την πρώτη παρέμβαση σε μέσο
δικτύωσης.
Γεια σας, για χαρά. Και πάμε έτσι στα γρήγορα στο τελευταίο θέμα για σήμερα. Παρότι είχαμε προγραμματίσει πάρα πολλά, οι εξελίξεις οι διεθνείς δεν μας επέτρεψαν να δούμε και πολλά από την τοπική επικαιρότητα. Στη σκιά λοιπόν των πολεμικών σειράξεων στην περιοχή, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός επέδωσε στην Πρόεδρο της Βουλής Ανίτα Δημητρίου τον προϋπολογισμό του κράτους για το 2025. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής κατά την παράδοση και παραλαβή.
Ενεργώντας προληψικά, δημιουργούμε πλεονασματικών προϋπολογισμών. Είναι για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις απρόβλεπτες αυτές συνέπειες, πέρα από το να είμαστε και σε θέση να εφαρμόζουμε κοινωνική πολιτική, γιατί οι κοινωνίες επηρεάζονται από αυτές τις πολεμικές σειράξεις και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Οι δαπάνες του προϋπολογισμού αφορούν, είναι ύψους 10,2 δισεκατομμύρια, είναι αυξημένες σε σχέση με πέρσι, είναι πλεονασματικός με 3,3% πλεόνασμα και πρωτογενές πλεόνασμα 4,8%. Αναμένεται ότι το δημόσιο χρέος το 2025 θα μειωθεί στο 64,2% και το 2026 θα φτάσει στο 58,1% που ήταν και ο στόχος να μειωθεί κάτω από το 60%.
Πρέπει να κρατήσουμε πρώτα και πάνω απ' όλα την οικονομική σταθερότητα και προοπτική, η οποία είναι πολύ σημαντική δεδομένων των αναταράξεων εξελίξεων οι οποίες υπάρχουν στην περιοχή και ακριβώς να δώσουμε έμφαση σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Είναι υπέρτατη νομοθετική πράξη για εμάς, όπως κάθε χρόνο η ψήφιση του προϋπολογισμού, και ανυπομονούμε για τη διαδικασία αυτή για να μπορέσουμε παράλληλα να μεταφέρουμε και όλα αυτά τα οποία εισπάρχουν από τους πολίτες.
14ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ. Ο πολιτιστικός οργανισμός Μουσικόραμα διοργανώνει το 14ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ. Μεσαιωνικά και παραδοσιακά τραγούδια της Μεσογείου. Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 7 το βράδυ στο Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας. Μια ιδιαίτερη εκδήλωση με εξαιρετικούς συντελεστές, ιδανική για μια μαγευτική συναυλιακή βραδιά. Καλλιτεχνική οργάνωση Αντώνης Κοΐζας. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας RIC.
Τα ποδοσφαιρικά ραντεβού στο ΡΙΚ συνεχίζονται στη συχνότητα του 4ου ραδιοφωνικού προγράμματος στους 88.2. Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος, του κυπέλου, καθώς και οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των κυπριακών ομάδων σε απευθείας μετάδοση από το 4ο ραδιοφωνικό πρόγραμμα στους 88.2. Περιγραφή, σχόλια και δηλώσεις. Με συνέπεια, σοβαρότητα και αντικειμενικότητα. Στιγμές στα σπορ.
Έτσι λοιπόν, στιγμές στα σπορ, και έχουμε εδώ στη συντροφιά μας τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Σοκράτους να μας πει και τι ετοιμάζονται για αύριο ομάδες μας, για τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι επανέρχονται ευρωπαϊκά παιχνίδια στο ΡΙΚ.
Καλησπέρα. Αυτό, χαίρετε. Ναι. Ετοιμάζονται οι ομάδες, ετοιμάζεται και η ομάδα της αθλητικής υπηρεσίας του ΡΙΚ, γιατί μετά από 7 χρόνια μια κορυφαία διοργάνωση όπως είναι το Europa, τώρα είναι λίγο μπερδεμένο, είναι Europa και Europa Conference, είναι δύο διοργανώσεις. Επιστρέφουν στο ΡΙΚ. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα δείξαμε το πρώτο μας παιχνίδι που ήταν το ΠΑΟ Γαλατάσερα, η Γαλατάσερα ΠΑΟ από την Κωνσταντινούπολη, στο θεσμό του Europa Link. Και από αύριο ξεκινούμε και για μέχρι τα Χριστούγεννα Conference Link, κυπριακές ομάδες. Αρχή γίνεται αύριο με το Shamrock Rovers από ΕΛ στις 10 ζωντανά από το ΡΙΚ 1 ΡΙΚ HD. Όμως αύριο έχουμε άλλα δύο παιχνίδια. Εμείς θα προβάλλουμε ζωντανά τον αγώνα του από ΕΛ. Θα παρελάσουν όλες οι Κυπριακοί και άλλες δύο Κυπριακές ομάδες από το ΡΙΚ. Την ίδια ώρα στις 10 η Πάφος θα κάνει ντεπούτο σε κυρίως φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όπως είναι φέτος, είναι η League Phase, έτσι ονομάζεται, δεν υπάρχουν πλέον οι ομίλοι, ένας ομίλος, ένα πρωτάθλημα. Θα παίξει στη Μολδαβία με την Petrokup στο Κισινάου.
Βάζεται άκρη με όλα αυτά τα περίεργα.
Τι να σου πω, προσπαθούμε. Εντάξει, να σου πω ότι όταν τα μάθεις είναι.
Μετά βγαίνουν
μόνα τους. Ναι. Τις αρχές, τις πρώτες μέρες της κλήρωσης μέχρι να βρεις τα ονόματα και όλα αυτά. Εντάξει. Εκείνα που έχουμε και εκεί απεσταλμένο είναι ο Μαθαίος Γεωργιπιώτης, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της περιγραφής του αγώνα, αλλά και φυσικά της ενημέρωσης στα δελτία ειδήσεων ραδιοφωνικά τηλεοπτικά του αγώνα αύριο στις 10 από το τέταρτο πρόγραμμα του ΡΙΚ, ο αγώνας, όπως και τα υπόλοιπα. Και θα ξεκινήσουμε αύριο στο τέταρτο πρόγραμμα του ΡΙΚ με τον αγώνα της Ομόνιας, η οποία είναι η πρώτη που μπαίνει στο χώρο από κυπριακής πλευράς στο Conference League. 7:45 θα αντιμετωπίσει, άκου και αυτό το όνομα, Víkingur Ισλανδίας. Στις 7:45 είναι η πρώτη αγωνιστική του Conference League, της League Phase του Conference League πιο συγκεκριμένα. Ευχή μας το 3-3. Είναι δύσκολο, είναι όμως και εφικτό.
Ωραία, γιατί όχι.
Μακάρι να πάνε καλά και να δούμε πώς θα δούμε την Παρασκευή, πώς θα ξημερώσει. Η εκπομπή μας αύριο θα ξεκινήσει αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ, στο ΡΙΚ 1, 9:05.
Από το ΡΙΚ 1 θα μεταδίδονται οι αγώνες και ευρωπαϊκοί, μάλιστα.
Ναι. Και θα ολοκληρωθεί η εκπομπή στις 12:30 το βράδυ.
Πάει το βράδυ μας με ποδόσφαιρα.
Ναι,
δηλαδή,
με στιγμιότυπα από τους σημαντικότερους αγώνες. Σίγουρα θα δείξουμε στιγμιότυπα από τα άλλα δύο παιχνίδια που συμμετέχουν κυπριακές ομάδες. Και θα έχουμε και τα παιχνίδια που θα έχουν οι ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ. Να με συγχωρήσουν για τη σειρά που είμαι ο Παναθηναϊκός. Ξεκίνησα με Παναθηναϊκό.
Δεν πρέπει να χρωματίζεσαι, καλέ μου.
Πρέπει.
Γιώργο.
Πρέπει.
Γιατί τώρα θα αρχίσουμε. Ναι,
όχι,
ναι,
να σου πω κάτι.
Συμφωνούμε, δεν θα πω κάτι.
Όχι, ναι. Δεν κρύφτηκα ποτέ. Η μαγκιά, προσωπική άποψη, δεν είναι να κρύβω την ομάδα μου. Η μαγκιά είναι να ξέρουν την ομάδα μου και να είμαι αντικειμενικός. Εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω. Ας με κρίνουν γι' αυτό.
Καλό.
Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την Ευρώπη. Να πούμε.
Επειδή δεν μας λες για την ομάδα σου στην Κύπρο, σε συμφέρει τώρα.
Όχι,
συμφέρει,
δεν έχω πρόβλημα, αλλά δεν είναι της ώρας.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Να πούμε ότι έχουμε κύπελλο σήμερα και σήμερα. Τρία παιχνίδια σε λίγο θα ξεκινήσουν. Είναι Εθνικός Αχνάς ΑΕΣ Ζαγακίου, Νέα Σαλαμίνα Δόξα, Ολυμπιακός Ανόρθωση. Είναι νοκάουτ τα παιχνίδια. Οι νικήτριες ομάδες προκρίνονται στην επόμενη φάση. Ήδη έχουν κάποιες περάσει, όπως είναι ο Απόλλωνας και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έπαιξε χθες, κέρδισε 5-0 το Χλιαρχόραγα. Και την προηγούμενη εβδομάδα ο Απόλλωνας κέρδισε εκτός των Οθέλων με 4-0. Είναι οι δύο πρώτες ομάδες. Θα μάθουμε άλλες τρεις σήμερα. Είχαμε Champions League σπουδαία
έχουμε
παιχνίδια χθες.
Για το κύπελλο να κάνουμε σύντομα έτσι, κάτι δευτερόλεπτα, μια πρόβλεψη είναι Ολυμπιακός Ανόρθωση, αφού είναι και νοκάουτ οι αγώνες.
Κοίταξε, ας πω κάτι. Το κύπελλο είναι ο θεσμός των εκπλήξεων. Ειδικά μάλιστα όταν είναι νοκάουτ. Όμως, έστω και αν δεν είναι στα καλύτερα της Ανόρθωση.
Έχει πολλά προβλήματα διοικητικά.
Ναι. Όχι και από όλα. Έχει από όλα. Έχει, ναι. Ναι. Το να φέρνει άλλο έτσι είναι στο ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός δεν είναι, θεωρώ, σε θέση να βάλει δύσκολα στην Ανόρθωση. Μάλλον εξαρτάται η έκβαση της πρόκρισης ξεκάθαρα από την Ανόρθωση.
Μάλιστα.
Το ίδιο ισχύει και για τον Νέα Σαλαμίνα Δόξα και για το Εθνικό Ζαγακίου. Οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας έχουν τον πρώτο λόγο, μόνο αν θα το πω σε εισαγωγικά την αυτοκτονία, την ποδοσφαιρική αυτοκτονία, αλλά κάπως έτσι θα είναι για να αποκλειστούν αυτές οι τρεις ομάδες από ομάδες της δεύτερης κατηγορίας, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω.
Η δεύτερη κατηγορία παίζει με πάθος όμως.
Είναι μεγάλο το χάσμα ανάμεσα στις δύο κατηγορίες.
Λοιπόν, Champions League.
Champions League, Arsenal Paris, το πιο σημαντικό παιχνίδι χθες. 2-0 η Arsenal. Το πιο εντυπωσιακό ήταν το 7-1 της Dortmund επί της Celtic. Είχαμε Σλόβαν Μπραϊσλάβα City 0-4, Μπαρτσελόνα Young Boys 5-0, Ίντερ Ερυθρός Αστέρας 4-0, Λεβερκούζεν Μίλαν 1-0, Ετχόβεν Σπόρτινγκ 1-1, Στουτκάρδη Σπάρτα Πράγας 1-1 και Σάλτσμπουργκ Μπρέστ 0-4. Σε πολύ λίγο, Σαχτάρ Ντόνεσ Αταλάντα, Τζιρόνα Φέγενορ και το βράδυ στις 10 Αστον Βίλα Μπάιερ, Δυναμό Ζάγκρεμπ Μονακό, Λίβερπουλ Μπολόνια, Ρεάλ Μαδρίτης, Λιψία Γιουβέντους, Στουμ Κρασμπρίζ και Μπενφίκα Ατλέτικο Μαδρίτης.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σοκράτης για όλη την αθλητική ενημέρωση. Να ευχαριστήσουμε και εσάς φίλοι ακροατές και μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Έρχεται ο καλός συνάδελφος Αντώνης Στοφιάς, δυνατά στα ηχεία με νέες και παλαιότερες επιτυχίες. Γεια χαρά σε όλους.
Απλά, αλλά σταράτα. Καθημερινά, 6 με 7 το απόγευμα.